tan iyo wixii ka dambeeyay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa inuu dalka ka saarayo dadka soo galootiga ah ayaa waxa iminka si toos ah u bilowday dhaqangelinta go'aankaas. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah goobaha ay ka socoto qabqabashada ay sameynayaan ciidamada booliska ee xukuumadda Washington, kuwaas oo ay ku ugaarsanayaan dadka soo galootiga ah. Soomaalida oo kaliya ma ahan waxa ay arintan saameysay, sidoo kale waxa ay walaac ku abuurtay dadka kala duwan ee ku sugan Mareykanka, kuwaas oo qaarkood dhowaan tagay Mareykanka isla markaana aan haysan dhalashada dalkaasi. Tani ayaa daba socota iyadoo Trump uu horay u sheegay in haddii uu ku guuleysto madaxtinimada Mareykanka uu masaafurin doono dadka soo galootiga ee sharci la'aanta ah oo ka soo gudbaya xadka uu dalkani la wadaago Mexico. Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa aaminsan in go'aanka Trump ee tarxiilidda soo galootiga uu caqabad weyn ku keeni karo dalkaasi, iyagoo intaa ku daray in inta badan shaqaalihii ka howlgeli jiray qaybo ka mid ah dalka ay saameynayso arrintan. Haddaba fikradda masaafurinta soo galootiga ayaa siyaasad ahaan caan ku ah qiyaastii kala bar dadka Mareykanka ah.